Tandem.
Hezké chvíle s rozhlasem a dobrý den přeje Jan Rosák. Tandem začíná, já jsem rád, že pozvání do něj dnes přijal emeritní přednosta urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, konzultant pan profesor doktor Jan Dvořáček, doktor věd. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Vy u pacienta, než začnete léčbu, stanovíte nejdříve samozřejmě diagnózu. I u nás v rozhlase máme svá pravidla, podstatně jednodušší než jsou ta vaše. Než začneme rozhovor, pustíme písničku.
Tandem.
Rozhovor s panem profesorem Janem Dvořáčkem, mým dnešním hostem, začnu pochopitelně, to už naši posluchači jsou zvyklí, od dětství. To je nejlepší. Zjistit, jak prožíval své dětství ten, který můj host. Kde jste se narodil, pane profesore?
Já jsem se narodil v Praze. Celé moje dětství bylo v Praze a v Prahu jsem vlastně opustil jenom na krátkou dobu po promoci, kdy jsem byl v Čáslavě asi 3 roky.
A kde pak v Praze jste vyrůstal jako kluk?
No, vyrůstal jsem hned pod Strahovským stadionem, takže jsem měl třeba takovou čest, že jako kluci jsme běhali se Milem Zátopkem na stadionu, střídali jsme se a on prostě dřel denně. To byl takový jeden z nich velkých dětských zážitků.
Vážně přímo se Zátopkem?
Ano, přímo se Zátopkem na spartakiádním stadionu. A nás tam bylo 5-10, každý jsme se střídali na jedno kolo a on samozřejmě běhal celý dopoledne.
Podobnou příhodu vyprávěl, že se na něm takhle střídali v Nigerii. A on říkal, ty černoši si byli tak podobní, já furt nevěděl, že je to nějaký jiný, takže mě udolali. No ale tak to tedy máte opravdu krásný zážitek. Byl jste jako kluk jako hodně sportovně založený?
Ano, byl jsem. Já jsem dokonce hrál velmi dobře kopanou nebo fotbal, ale tatínek byl zásadně proti, takže jednou, když jsem mě načapal mezi mladšíma dorostencema tenkrát ATK, armádního tělovýchovného klubu, nafackoval, už jsem tam víckrát nesměl. Ale potom jsem dělal aktivně atletiku, běhal jsem v střední tratě, dokonce jsem mladším dorostu dosáhnul jeden městský titul a hrál jsem volejbal za vysoké školy.
No tak to je ale opravdu hodně široký záběr. Ano. Ale s tím fotbalem to máte podobný jako já s basketbalem. Já jsem taky zanedbával školu, nebo já jsem zanedbával školu natolik, že maminka mi basket zatrhla. Takže se, abych dostudoval. No, tak tím se dostáváme takovým hezkým oslým můstkem k vašim studiím. Měl jste vždycky tu medicínu jako na prvním místě?
No, od malička. To byla zásluha, už jsem o tom hovořil. Tatínek prostě byl takový obrovský fanda medicíny, proč lékaři mu za války zachránili život.
Ale on sám nebyl teda?
Ne, tatínek byl ajzuboňák. Já jsem taky chtěl být ajzuboňák, dokonce mašinfíra. A tatínek od malička mi vtloukal prostě do hlavy, že budu chirurgem. A já už v první třídě jsem paní učitelce, když se ptala, co budu chci dělat, tak jsem jí řekl, že budu chirurgem.
Tak koukala teda, koukala, když to řekne prvňáček.
Koukala, ale zrealizovalo se to.
No to koukám teda já teď. Ale. Takže jste na tom cílevědomě pracoval a po střední škole rovnou na medicínu.
Ano.
No, to je dost přímočará cesta, ale chirurgem jste se opravdu stal?
Chirurgem jste se stal a vlastně urologie, který jsem nakonec propadl, je chirurgický obor. Původně jsem byl na chirurgii v Čáslavi, odtamtad jsem přešel na urologické oddělení do vojenské nemocnice do Střešovic, no a tam už to prostě jelo potom k panu profesoru Radcovi na urologickou kliniku a tam jsem zůstal od začátku až do dnešní doby.
No, vy jste dlouhou dobu stál v čele dětského oddělení, jak se říká, mezi lidmi, Hradcovi,
ano.
Urologické kliniky na Karlově. Vy jste tam založil dětské oddělení. Já si myslím, že to vás muselo v tom dobrém slova smyslu hodně poznamenat, víte?
Určitě a já jsem na to pyšnej, protože to byly, jak já říkám, zlatá léta mé odborné kariéry, protože já jsem tady z podnětu pana profesora vybudoval vlastně největší dětské urologické oddělení v republice a začali jsme zde po rozsáhlých kontaktech se zahraničím provádět ty nejsložitější operace a dneska můj nástupce, docent Kočvara, je vlastně minimálně evropskou elitou v tomto oboru.
Čili jak si ten trend nasazený vámi je pořád jaksi
No v tomhle případě se ještě stalo to, že žák překoná učitele.
To je samozřejmě velice příznivá zpráva a pro vás určitě velké zadosti učinění.
Tandem Jana Rosáka.
Profesor doktor Jan Dvořáček, doktor věd, náš přední urolog, je dnes hostem Tandemu. Ve své kariéře také přednášel skoro po celém světě, takže jste měl příležitost jak si zjistit, jak na tom v kontextu s tím světem je naše medicína. Jak vidíte současnou úroveň celé naší medicíny?
No tak já si především myslím, že by většina těch, kteří na ty zdravotníky nadávají nebo hubují, měla zjistit, jak to teda skutečně je, třeba i kousek na západ od nás. Já jsem přesvědčen o tom, že česká medicína má vysokou úroveň. Poslední době pokulhává tím, že nemáme k dispozici všechny technologie, ty nejnovější, aspoň ne v takové míře, jaké bychom potřebovali. Například můžu zmínit operačního robota, který se u nás považuje za zbytný, ale měl by být aspoň na klinických pracovištích. Jinak naše zdravotnictví trpí neustále třemi takovými neduhami, které jsme převzali z dob takzvaného totáče. To je za prvé, že zdravotnictví je bezplatné. Všechno, co máme zadarmo, tak si toho nevážíme nebo si toho vážíme málo. Druhý takový předsudek je, že stát odpovídá za zdraví. Nikoliv. Každý sám si za své zdraví odpovídá a podle toho se také chováme. Zubaři by mohli hovořit, nebo stomatologové by mohli hovořit o tom, jak se chová většina populace ke svému chrupu a tak dále. A třetí věc, ta mě úplně mrzí ze všeho nejvíc, je to, že tady neustále jaksi je takové omílané klišé, že zdravotníci musí za každou cenu kdykoliv, jakkoliv. Máme tady třeba soudce, kteří si vydupou prostě přes své orgány, třeba zvýšení platu. Máme tady třeba letové dispečery, který prostě jdou do stávky a řeknou, bez nás to nebude. No a zdravotníci ty, když se ozvou, tak jsou to prostě v úvozovkách vyžírkové, což je špatný. Drtivá většina zdravotníků, a to nemyslím jenom lékaře, myslím hlavně taky zdravotní sestry, pracuje s maximálním nasazením. Bohužel, jako i v jiných profesích, tu a tam se objeví někdo, kdo zrovna není nejlepší nebo v nejlepší náladě. A bohužel tyto lidi nám potom kazejí reputaci, poněvadž jeden neduch přebije dalších 100 plusů a ta spokojená mlčící většina ustoupí těmto jaksi rebelům anebo kritikům. Jinak samozřejmě je tady velký problém v současné době a to je nedostatek peněz. Mě mrzí to, že třeba nikdo z politiků nedokáže říct, že naše HDP je takové a takové, že teda jenom 7,5% z HDP dáváme na zdravotnictví, třeba v Rakousku 11%, v Německu 12%. A že teda nemáme, že můžeme jenom určitou část věnovat. A třeba když vezmeme na standardy, když má někdo na Trabanta, tak ho nenapadne, aby si šel do prodejny Mercedesa. Že jo? Má prostě na to. Stát mu zajišťuje to, že máme hromadnou dopravu, která ho dopraví, kam potřebuje a tím to končí. Když chce něco navíc, tak musí něco pro to navíc udělat. A to je u nás. Jestliže máte třeba před sebou operaci žlučníku, tak ji můžete mít normálně, anebo třeba laparoskopicky, nebo u nás v urologii třeba radikální prostatektomii při karcinom prostaty. Takže je třeba si uvědomit a je třeba na rovinku říct, na tohle máme, na tohle nemáme a k tomu zdravotnictví a hlavně k tomu zdraví přistupovat daleko zodpovědně.
Víte, já mám kamaráda v Americe a on zná tedy jaksi Českou republiku velice dobře, protože už tady mnohokrát byl, umí taky docela dobře česky. A ten několikrát konstatoval, vy si pořád stěžujete na vaše zdravotnictví, měli byste poznat naše, americké zdravotnictví. A konkrétně to, co jste říkal, že ti lidi stěžují, že zdravotnictví by se mělo o ně starat, tam se o ně v podstatě nestará nikdo. A to přesně to, co říkáte, na co člověk má, tak na to si může dovolit. Tam, když je člověk jaksi nemajetný, tak může jít do určitého zdravotnického zařízení, které mu poskytne tu základní péči, ano, ale nikdo jaksi si nestěžuje, že ho neumístí do té nejlepší kliniky. Ale já si myslím, že to je pozůstatek toho, jak tady všichni všechno měli stejně. Že tady profesor medicíny se měl úplně stejně jako lakírník, ne že bych měl něco proti lakírníkům, ale teď najednou mají ti někteří lakírníci pocit, jak to, že už se nemáme všichni stejně. A to je ten problém z toho takzvaného totáče.
Já s vámi souhlasím, plně souhlasím a prostě my jsme chtěli všechno jen to dobrý. A to špatný ne a hlavně je tady spousta lidí, která se veze a která jenom kritizuje.
Profesor doktor Jan Dvořáček, doktor věd, náš přední urolog, v současné době emeritní přednosta urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, už ve svém oboru leco zažil a hodně o tom ví. Můžete tedy posoudit, jak se ten váš obor od té doby, kdy jste do něj vy vkročil, až po současnost změnil?
No tak to je skutečně obrovská změna. My neustále vlastně proděláváme, nejenom my, ale celá medicína prodělává vývoj, který jde jaksi ku prospěchu těch pacientů. Mění se taky spektrum našich pacientů a tak samozřejmě máme i daleko lepší výsledky, než jsme měli. Já třeba bych mohl vzpomenout toho, že když jsem začínal ústřední vojenské nemocnici na urologii, tak nádory varlat jsou onemocnění, která se vyskytují právě v tom vojenském věku mezi tím 20. a 30. rokem. V té době, to znamená někde kolem toho 70. roku, nám umíralo 90 až 95% těchto mladých vojáků nebo lidí. A dneska je to obráceně. 95, 98% je prostě zachráněný, pokud přijdou včas.
Čím to je? Je to postupem jaksi oboru jako takového nebo technologií?
No je to tady v tomhletom případě, to byla otázka chemoterapie. Ale rád bych třeba obrátil pozornost na současnost. V současné době nebo toto tisíciletí je vlastně v medicíně charakterizovaný takzvanou mini-invazivitou. To znamená, co nejmín pacientovi uškodit a co nejdřív ho navrátit do pracovního procesu nebo do normálního života. My dneska tady pozorujeme nástup těch mini-invazivních metod, což v urologii znamená hlavně ty endoskopické metody, to znamená jako je cystoskop, ale my dneska dokážeme koukat do močovodu přes močovou trubici až do ledviny, anebo nejnověji laparoskop, to znamená, kdy přímo operujeme pomocí vlastně z několika dírek pomocí dalekohledu a daleko přesněji, daleko jasněji, ale vzniká zde velký problém, zatímco ty klasické operace se prostě dokázal ten chirurg nebo ten adept naučit za velmi krátkou dobu, tak výuka v těchto endoskopických, hlavně v těch laparoskopických metodách je několik let a ne všichni se to naučí. Takže já tomu říkám v současné době, a nejenom v urologii, ale ve všech těch chirurgických oborech, jak si zažíváme takový souboj generací, kdy na jedné straně stojí ti, ke kterým patřím já, kteří prostě třeba jenom těm endoskopickým metodám přičuchli nebo přivoněli a na druhé straně a hájí si to svoje, co se naučili, tu klasiku, a na druhé straně je ta nastupující mladá generace, která přichází s těmi mini-invazivními metodami. A tady je ten velký rozdíl mezi nebo taky částečně i ten proč je ten zájem u toho robota, protože u toho robota ta výuka probíhá daleko kratší dobu než u normálních laparoskopických třeba operací. My na klinice v současné době máme takzvanou 3D laparoskopii, kterou zakoupila klinice nadace, o které asi budeme mluvit později, která víceméně přibližuje už tuto metodu k té robotické a dává daleko větší šance tou ne příliš drahou technikou. Ale při této příležitosti bych chtěl zdůraznit také to, že třeba ten robot nebo všechny tyto metody narážejí na takové, já bych řekl, je to klišé, že prostě jsou příliš drahé. A je to nesmysl, když to srovnáme třeba s některými novými onkologickými léky, kde prostě léčba jde do 100 tisíců a kdy tam nám to nevadí. A to i v té situaci, nebo za té situace, když víme, že většina těch takzvaných solidních nádorů je vyléčitelná, pokud jsou včas odhaleny právě chirurgickou léčbou. A ta chemoterapie, nebo než se říká, přichází ta biologická léčba, cílená léčba, má efekt, ale třeba efekt jenom o 2-3 měsíce, je stejně drahá, ale prostě asi pravděpodobně farmakologická lobby tady prosazuje naprosto tvrdé stanovisko proti těm moderním chirurgickým metodám.
No, máte pravdu, že méně invazivní chirurgie teď jaksi jde hodně dopředu. To vidíme taky. Ostatně už je méně těch hodně rozpáraných, těch třeba po operaci ledviny, že jo. To, já se pamatuju, můj táta měl v podstatě jizvu od pupku až po páteř, že jo. Tak dneska už jenom taková dírečka, takže i v tomhle tom je velikánský
Ano, ale
krok.
Jako rozhodně ten kosmetický efekt není tou hlavní předností těch metod, protože tam je hlavní věc, která je to, že máte naprosto přesnou preparaci, to znamená, je tam, má ten chirurg zvětšení, může postupovat skoro buňku po buňce. Jedinou nevýhodou, kterou tyto metody mají, že se vlastně to krvácení zastavuje elektrickým proudem a ten elektrický proud nepůsobí jenom v místě, kde bychom potřebovali, jde trošku do šíře a tím trošku nám zkomplikuje nebo zhoršuje ty výsledky, protože ty pacienti mají některé obtíže, které by při otevřené operaci třeba neměli. Tandem.
Až na vrcholky hor nás zavedla Věra Martinová, která, jak taky můj dnešní host profesor Dvořáček zmínil, je členkou správní rady nadačního fondu Lucie. Tomu bych se teď rád chviličku věnoval, protože to je, myslím si, velice prospěšná záležitost, která si zaslouží, abychom ji trošičku teď malinko dali prostor. Tak řekněte, čím se zabývá, jak pracuje?
Tak tento nadační fond vlastně začínal jako přímo nadace v roce 1991 a novým zákonem v 2001 jsme přešli na nadační fond. Je to vlastně fond určený ve prospěch pacientů dětského i dospělého věku s vadami močového ústrojí, to je taková obecná klauzule. V podstatě my suplujeme to, co není schopné zdravotnictví nám dodat, zejména promptně a rychle. To znamená, například v loňském roce díky jednomu sponzoru velkému jsme koupili právě to 3D, tu laparoskopii, která stála 3,5 milionu korun. Jinak samozřejmě v těch akcí, které jsme, nebo to, co jsme zakoupili, třeba dětský stůl operační, speciální pro ty nejmenší děti a tak dále, řadu těch endoskopických přístrojů a tak dále, operační stoly, lampy a tak dále. Za ty léta by toho byla spousta. By se toho dalo opravdu najít spoustu. Je třeba říci, že sponzoring ve zdravotnictví je v té rovině spíš tě morální. Čili já hlavně spoléhám na osobní jednání s osvícenými lidmi, kteří nám prostě ty finanční prostředky poskytnou. A správní rada, ve které máme řadu zajímavých lidí, byl naším členem, byl taky pan Radovan Lukavský, na kterého velmi rádi vzpomínáme. V současné době třeba je Libor Pešek členem naší, to ex-premiér Rusnok je členem správní rady naší nadace, ale i třeba inženýr Junek a tak dále, který taky pro nás udělal spoustu pozitivních věcí.
Řekněte, proč se vlastně jmenuje Lucie?
Ano, to je velmi, velmi prozaické. Jmenuje se to podle naší jedné pacientky, která se narodila s těžkou vadou páteře, na kterou nasedalo i poškození močového ústrojí, kterou jsme několikrát operovali a kterou jsme přivedli těmi několika operacemi do normálního života. Dneska je to inženýrka ekonomie a v nedávné době porodila druhé děťátko, což je pro nás největší jaksi osvědčení nebo největší potěšení.
Takže po ní se jmenuje Lucie,
ano.
Což Lucie v podstatě jaksi symbol světla taky. Tak i v tomto smyslu je to pozitivní.
A já využívám této příležitosti, abych Lucku ve Slušovicích pozdravil.
Tandem. Hostem dnešního tandemu je profesor doktor Jan Dvořáček, doktor věd, náš přední urolog. Pane profesore, váš obor se velice pozitivně rozvíjí, to, což vám určitě radost dělá. Ale co vás nejvíc trápí?
No, trápí nás všechny ty bolesti, které trápí naše zdravotnictví. Máme neustále problémy s tím, že třeba nemáme cévky. Kvalitní cévky, což jsou u nás, to jsou vlastně trubičky, které strkáme do močového ústrojí, abychom překonali nějaké překážky nebo obešli překážky.
Já bych řekl, že to jsou takové lapálie, které by asi měly být samozřejmé.
No, bohužel musíme velmi často sahat do fondu nadace Lucie, která ještě má tu velkou věc, že nepotřebuje žádná vykomplikovaná výběrová řízení, ale prostě, když něco potřebujeme a kvalitní, tak prostě to správní rada schválí a je to hned. Samozřejmě trápí nás i nedostatečné ohodnocení lékařů a zdravotníků. Když vezme, já teď vemu třeba sestry, když vezmete, že sestra, která dělá na třísměném provozu, má plat někde mezi 18 a 20 tisíci, já nevím, po 15 letech praxe, tak mi to připadá jako velmi, velmi nízké ohodnocení a do určité míry to může být i ponižující. Ale jak už jsem říkal, na zdravotníky je jiný metr, my musíme prostě makat, kdyby jsme nechtěli, protože my lékaři jsme složili Hippokratovu přísahu, složili, ale myslím si, že není správný, aby jsme byli vydíráni, nebo aby prostě kvalita naší medicíny byla udržována právě na úkor lékařských platů.
Já si myslím, že i ve vašem oboru, jak si ten špičkový lékařský personál, tak i sestry musí být jaksi zcela speciálně vyškoleni pro ten váš obor. Ne?
No a teďko největším problémem máme akreditace. Tady se objevil další nešvar Evropské unie, ale já jsem pro Evropskou unii. A ten spočívá v tom, že probíhají takzvané akreditace. To znamená, že na oddělení neustále chodí inspektoři, kontroloři, prostě arbitři a já nevím kdokoliv. Lidi naprosto nekvalifikovaný zdravotnictví, který vás třeba přesvědčují o tom, že jste dal na křivo razítko. Jo? Nebo prostě, takže se dostáváme do situace, kdy prostě řada z nás prostě už toho má plný zuby. Po něj zjišťujeme, že z 10 minut na pacienta máte třeba jenom minutu, dvě a osm řešíte za dalším neskutečným papírováním. Já třeba si myslím, že akreditace z hlediska odbornosti je nutná. Tu bychom potřebovali například ve školství našem, aby ten úroveň školství šla nahoru. Ale to, co se děje teďko, je prostě neskutečný.
Profesor doktor Jan Dvořáček, doktor věd, je emeritním přednostou urologické kliniky. To znamená, tohleto krásné slovo znamená bývalým. Já nevím, jestli vám to dělá radost, ale spíš asi, když jste odcházel do důchodu, tak možná s těžkým srdcem, ne? Mm-hmm.
To víte, že jo. Protože já jsem na té klinice strávil vlastně celý svůj život od začátku. Mnoho lidí se mě ptalo, jak jsem to, já to tak přirovnávám k tomu, jako když jedete na horském kole a spadne vám řetěz, jo. Prostě v té největší rychlosti a najednou prostě musíte hledat nějakou novou parketu tak, aby se člověk uplatil, na druhé straně, aby nevadil svému nástupcovi a prostě do té kliniky nějakým způsobem zapad. Ale jestliže komandujete, já jsem to dělal skoro 15 let v úvozovkách, komandujete 160 lidí a najednou jste bezprizorní, je to takový zajímavý.
Tak co teď tvoří vaši hlavní náplň života? Já myslím, když takhle procházíte pod těmi pravděpodobně zarámovanými oceněními a že jich opravdu je hodně, cena rektora Karlovy univerzity, Hlavkova nadace a tak dále, České lékařské společnosti, tak vám to určitě dělá radost, ale z toho člověk nemůže jaksi celou dobu žít. Tak co je teď vaše hlavní náplň?
No, já jsem zapadl do normální práce, to znamená, pokud to je třeba, tak se věnuju medikům, že jo, pokud je třeba, tak přednáším a přednáším nejenom na klinice, ale i mimo kliniku, no a potom jsem omezil jsem teda výrazným působem operativu, ale občas si to potěšení ještě udělám a za operaci jdu nebo někomu z těch mladších odasistovat operaci. No a jinak trávím čas hlavně s pacientama. Jo. Já pracuji stále díky jaksi pochopení vedení nemocnice a hlavně vedení fakulty na plný úvazek, takže od 7 do 4 jen to, jak se říká, hvízdá, mě to těší, prostě, mě to těší
stále. Jak se udržujete v takovéhle úžasné kondici?
No tak trošku se snažím cvičit a něco dělat a velmi mi pomáhá manželka, která je o něco mladší než já a celá rodina, prostě my jsme takový pohodáři.
To je dobře, pohoda je samozřejmě důležitá pro práci, protože to je na tom okamžitě vidět. Myslím si, že pohoda byla cítit i z celého našeho dnešního tandemu s profesorem doktorem Janem Dvořáčkem, doktorem věd. Moc vám děkuju, pane profesore, za vaše příjemné povídání, moudrá slova a přeju vám samozřejmě hodně dalších aktivních let, hodně zdraví a síly.
Děkuju za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou. Tandem Jana Rosáka.